بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قادرشلار، أمر الجزء الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah qardaşlar, bugün götürəcəyimiz dərs Şeyh Ruslan Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullahın Tövhid kitabından növbəti fəsil olacaq. Fəsilin adı Daş, ağac və bu kimi şeylərlə təbərrük etməyin, yəni bərəkət bu kimi şeylərdən bərəkət diləməyin hökmü haqda olan fəsildir. Və bu fəsili, yəni niyəcə ki, qeyd etmişik keçən dərslərimizdə, bu kitabı Şeyh Ruslanın nəvəsi Şeyh Süleymanın Rahimahullahın şərhindən keçirik. Qeytürül Aziz Əl-Həmid kitabından və eyni zamanda Şeyh İbn Seymin Rahimahullahın Qovul-Mufid kitabından da bəzi faydaları qeyd edirik. Bu fəzilə başlamamışdan öncə bir iki şeyi qeyd etmək lazımdır ki, müqəddimə olaraq bəzi şeyləri qeyd etmək lazımdır. Bunlardan birincisi təbərrük sözünün mənası. Təbərrük bərəkət diləmək sözündəndir. İnsanın bərəkət tələb etməsidir, bərəkət diləməsidir, bərəkət axtarmasıdır. Və təbərrük, bərəkət diləmək öz-özlüyündə iki yerə bölünür. Şəri olan təbərrük, bir də qadağan şəriyyətimizdə qadağan olan təbərrükdür. Şəri təbərrük isə öz-özlüyündə iki yerə bölünür. O təbərrük ki, şəriyyətin əmri ilə, şəriyyətimizin əmri ilə, məlum olan bir şeylə olur. Məsələn, Quran oxumaq. Quran oxumaq şəri olan təbərrükün şəri növüdür. Yəni insan Quranla necə təbərrük edir? Allah Taala Quran-ı Kərimdə bəyan edir ki, "Kitabun anzalnahu ileyka mubarak." Sənə nazil etdiyimiz kitab mübarək, mübarək bir kitabdır. Yəni insan oxuduqca hər hərfinə 10 savab qazanır. Bu da onun təbərrükün növlərindəndir. Quranla təbərrük etməyin növlərindəndir. İkinci təbərrükü, caiz olan ikinci növ isə hissi bir şeylə təbərrük etməkdir. Məsələn, insanın elm öyrənməyi və həmçinin dəvət, Allahın dininə dəvət etmək hissi təbərrükdəndir. Bu da caiz olan təbərrükdir. Çünki açıq aydın bəllidir ki, elm öyrənib öyrətmək, insan bununla xeyir bərəkətə nail olur. Və şəri olan təbərrükün üç dənə şərti vardır. O şərtlərdən birincisi, təbərrük o şeydə ki, doğrudan da bərəkət var, o şeydə axtarılır. Yəni, necə ki, şəri tərəfdən, ya hissi tərəfdən doğrudan da orada bərəkət varsa, o şeydə bərəkət axtarılır. İkinci şərti odur ki, şəriyyətimizin buyurduğu çərçivələr daxilində olmalıdır. Üçüncü şərt odur ki, insan o təbərrükü əsas götürməməlidir. Onun öz-özlüyündə, öz-özlüyünə etiqad etməməlidir. Sadəcə olaraq onu səbəb götürməlidir. Və həmçinin təbərrük, qardaşlar, şəri olan təbərrük məkanla olur. Məsələn, insan müqəddəs yerlərdə dua etməsi və başqa yerlərdə dua etməsindən fərqlənir. Məsələn, Məkkədə, Mədinədə, həmçinin Arafa dağında dua etmək, o yerin özü ilə təbərrük etmək, yəni o yerlərdə dua etmək, Allaha yaxınlaşmaq, başqa yerlərdə dua etməkdən daha üstündür. Həmçinin zamanla təbərrük olunur. Məsələn, Ramazan ayında olunan dualarla, başqa aylarda olunan dualar, necə ki, bilirsiniz, eyni deyil. Eyni zamanda Arafa günü, eyni zamanda Qədər gecəsində olunan dualar, başqa günlərdə olunan dualarla eyni deyil. Həmin günlərlə təbərrük olunur. Həmçinin heyətlə, bir şeyin heyəti ilə təbərrük olunur. Məsələn, elm məclisləri ilə. Elm məclislərində bərəkət vardır. Ora mələklər nazil olar. Allah Taala onlara rəhmət indirər. Həmçinin insanların bir neçə nəfərin bir yeməkdə bir yeməyin üzərinə cəm olması. Şübhəsiz ki, o yeməyə bərəkət nazil olur. Həmçinin müəyyən şəxslərlə bərəkət etmək. Müəyyən şəxslərdən bərəkət diləmək və bu da müəyyən şəxslərdə hər bir mümin və təqvalı insana aiddir. Və bu şəxslərin də başında ən çox insanların ən əzəmətlisi təbərrük edilən ən əzəmətli insan Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında onun hər bir zatı ilə təbərrük edərdilər, hər bir əzatı ilə təbərrük edərdilər. Fəsl namazının artıq suyu ilə, artıq yeməyi ilə, artıq içməyi ilə sahabələr radiyallahu anhum təbərrük edərdilər. O ki, qadağan olan təbərrükə, şəri təbərrükün üç şərtindən biri olmazsa, bu təbərrük qadağan olan təbərrük olur. Və onun hökmü isə, şəri olan təbərrükün hökmü caiz olduğu kimi, amma qadağan olan təbərrükün hökmü isə təfsilata qayıdır. Şeyx Rahimullah ona görə də fəsilin adını deyir ki, kim daşla, ağaçla təbərrük edərsə, bu haqda fəsil, yəni konkret olaraq onun hökmünü bəyan etməmişdir. Çünki bu məsələdə təfsilat vardır. Bunların, çünki burada müəyyən hallar var. Bu hallardan birincisi, əgər insan qəbrə, daşa, hər hansı bir şeylərə əl sürtməklə, üzünü sürtməklə, bu kimi şeylərlə hərəkətlər edərsə və bununla bərəkət diləyərsə, artıq bu böyük şirkdir. Sözsüz ki, həmin eyni zamanda da bu əməli etməklə o şeydən xeyir bərəkət gözləyir, onun zatından, onun özündən gözləyir. İkinci hal, insanın qəbirlə və yaxud daşla, hər hansı ağacla bərəkət diləyir və zənn edir ki, onunla təbərrük edir və zənn edir ki, həmin bu daş, bu ağac Allah yanında ona şəfaətçilik edəcəkdir. Və bu da həmçinin böyük şirkə girir. Üçüncü növ isə odur ki, məsələn, məscidin qapları ilə insan təbərrük edir, 50 məscidin qaplarına sürtür və zənn edir ki, bu əməl Allah yanında sevilən əməllərdəndir və bərəkəti verən də Allah Taaladır. Sadəcə olaraq bu səbəbdir. Bu halda isə kiçik şirk olur. Yəni hər halda olursa olsun, qadağan olunan təbərrük şirk olur. Və bu fəsildə Şeyx Rahimahullahın ilk qeyd elədiyi ayə Nəcm surəsinin ayələridir ki, Nəcm surəsində Allah təala buyurur ki: "Əfəraytumul Lata vəl Uzzə və Manatə səlisətə əl-əxrə, əlakumuz zəkər və lehul unsə, tilkə izən bismakum dizə" إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله تعالى bu ayələrdə bəyan edir ki, ey müşriklər, bir deyin görək, sizin ibadət etdiyiniz Lat və Uzzə nəyə qadirdilər? Həmçinin digər üçüncüsü bit olan Manat da həmçinin. Yəni, məgər oğlanlar sizin bəyənmədiyiniz qızlar onundurmu? Yəni Allahındırmı? Elə isə bu adalətsiz bölgüdür. Onlar sizin, yəni o bitlər, sizin atalarınızın qoyduqları adlardan başqa heç bir şey deyildir. Allah onlara heç dair heç bir dəlil endirməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə uyurlar. Halbuki Rəbbindən onlara haqq yol göstərən rəhbər, açıq-aydın bir dəlil gəlmişdir. Quran və sünnət gəlmişdir. Bu ayətlər, qardaşlar, çox əzəmətli ayətlərdir. Bu ayətlərin birincisində Allah Taala bu ayələrdən öncə Allah Taala öz rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə Mərcda bəzi şeyləri bəyan etdiyini bizə bəyan edir ki, Mərcda Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm nə görmüşdür. Allah Taala öz qüdrətini bu ayələrdə bəyan edir. Ondan sonra deyir ki: "Əfəraytumul Lata vəl Uzzə?" Xəbər verin, deyin görək, Lat və Uzzə nəyə qadirdilər? Onlar yaratmağa, ruzi verməyə qadirlərmi ki, siz onlara ibadət edirsiniz? Və bu bitlərin hər birisi, həmçinin o birisi ayədə ki, Lat və Uzzə və Manat da həmçinin. Və həmin bu ayələrdə keçən bu üç büt, Lat bütü Taif əhlinin bütüdür. Taif əhli həmin bütə ibadət edirdi. O da onu Allahın Ləfz-i Cəlal adından götürmüşdülər. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, İbn Abbasdan, bir kişi o zaman həcilərə salva çalardı və öləndən sonra onun qəbrinin üstündə bina tikdilər və ona ibadət etdilər və onu da həmin bütün adında Lat qoydular. İkinci büt isə Manat bütü isə Məkkə əhlinin Qureyşin ibadət elədiyi bütüdür. Üzdə büt isə Qureyşin ibadət elədiyi bir bütüdür. Və həmin adı da Allahın Aziz adından götürmüşdülər. Və sözsüz ki, bu da Allahın adında Allahın adlarında ilhəddir, həddini aşmaqdır, batilliyə yol verməkdir. Üçüncü büt isə, Manat büt isə bəzi ərəb qəbilələrinin həmçinin Mədinədəki olan Xazrac və Əvs qəbilələrinin ibadət etdiyi bütüdür. Və bu da Məkkənin yaxınlığında bir yerdə yerləşirdi. Bu da ən çox Allah-u Teala bu üç bütü qeyd etməklə bəyan edir ki, başqa bütlər də bunu misal üçün bir misal təsirində, yəni misal üçün qeyd edir. Amma bütün bütlər də bunların hökmündədir. Bu üçü bütü qeyd etməkdə məqsəd odur ki, bu üç hər bir bunların hər biri batil bir bütlərdir. Onlar ərəblər bu bütlərdə xeyir bərəkət zənn edirdilər. Buna baxın ki, həmin müşriklər onlarını təbərrük edirdilər. Onun yanında qurbanlar kəsirdilər. Və məsələn, mənat bütü Allahın bəzi alimlər deyir ki, Allahın məndən adındandır və bəzi başqa bir rivayətə görə də gəlir ki, orada yanında çox qurban kəsdiklərinə görə mənat adını vermişdilər. Çünki mina sözü çox qurban qan axılan yerə deyilir. Mina adı da həcdə olan mina adı da o adı görə, o addan götürülmüşdür. Yəni çox qurban kəsildiyi üçün ora mina deyilir. Və buna da mənat adının yanında çoxlu qurban kəsdikləri üçün ona mənat adını vermişdilər. Və bu da, bununla da onlar həmin şeylər, həmin mütlərə təbərrük edirdilər və zənn edirdilər ki, həmin mütlər Allah yanında onlara şəfaətçilik edəcək, onlara yardım edəcəkdir. Allah Taala bu ayələrdən sonra bəyan edir ki, Ələkumu zəkəru və ləhul ünsə. Yəni, siz qızları Allah Taalaya nisbət edirsiniz. Hansı ki, o qızları öz nəfslərinizə bəyənmirsiniz, istəmirsiniz. Sizdən birinizin qızı uşaq olduğu zaman onu öldürürsünüz. Üzünüz qızarır, üzünüz qaralır, amma həmin qızları Allah Taalaya nisbət edirsiniz. Allah Taala ona görə bəyan edir ki, tilkə izən qismətun dizə, həqiqətən bu, çox ədalətsiz bir bölgüdür. Yəni, sizin bu bölgünüz batil bir bölgüdür, ədalətsiz bölgüdür. Siz necə ki, Rəbbinizə belə bir həqiqə, bu məxluqat arasında ədalətlə olmur. Əgər iki məxluq arasında insan yaxşısını özünə götürüb, pisini başqasına verirsə, bu ədalətsiz olursa, insan Rəbbi ilə, məxluqla xaliq arasında necə olur? Allah Taala bəyan edir ki, bu bütlər, sizin adlandırdığınız bu bütlər, atalarınız sizin və atalarınızın adlandırdığından başqa bir şey deyildir. İn hiyə illə əsmə'ın səmməytumuhə əntu və əbəukum. O, yalnız sizin və atalarınızın adlandırdığı adlardan başqa bir şey deyildir. Mə əntəlallahu bihə min sultan. Allah Taala bu haqda heç bir hüccət, heç bir hüküm nazil etməmişdir. Heç nə bizə bəyan etməmişdir. İn yəttəbiğuna illə zan. Onlar bu məsələlərdə yalnız zənnə qapılırlar. Və mə təhvəl anfus. Həmçinin nəfslərinin havalarına qapılırlar. Və onların bu məsələdə nə Qurandan, nə sünnədən, nə də heç bir hissi bir dəlilləri yoxdur. Dəlilləri yalnız nəfsləridir, nəfslərin havasıdır. Allah Taala bəyan edir ki, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى Və Rəblərindən onlara açıq aydın bir hidayət gəlmişdir, Quran və sünnət gəlmişdir. Və Şeyx Süleyman Əl-Şeyx buyurur ki, kitabında deyir ki, və bu ayələrdə onların ibadət etdiyi bütlərin batilliyinə bir neçə tərəfdən rədd vardır. Birincisi, bu adlar qadın adlarıdır. Lat, Mənat və Üzzə bunların hamısı qadın adlarıdır. Bu qadın adları da öz-özlüyündə zəifliyə dəvət edir və zəif də heç zaman ilah ola bilməzdir. İkincisi, siz öz iddianıza görə, ey müşriklər, siz iddianıza görə bunu öz aranızda və öz Rəbbinizlə öz aranızda bölmüsünüz və bu adları, qadın adlarını Allah Taalaya nisbət edirsiniz. Amma o qadın adları sizə, o qadınlardan sizin uşaqlarınız olarsa, yəni qadınlarınız olarsa, qızlarınız olarsa, sizin buna qəzəblənərsiniz. Yalnız siz özünüzə oğlanları götürərsiniz. Həmçinin üçüncü batiliyinə dəlil bu adlar sizin və atalarınızın uydurduğu, özündən yaratdığı bir adlardır. Dördüncü, mə əndəlallah bihə min sultan. Allah Taala bu haqda heç bir dəlil, hüccət nazil etməmişdir. Həmçinin beşinci olaraq bu ayədən rədd nədir? Siz bu məsələlərdə heç bir ilmə, heç bir yəqin bir şeyə istinad etməmişsiniz. Onları adlarında heç bir yəqin ilmə bir istinad etməmişsiniz. Sadəcə olaraq bu məsələlərdə zənnə və havanıza qapılmışsınız. Və sözsüz ki, havaya və zənnə qapılmaq da dünya və ahirətdə həlakin əslidir. Altıncı olaraq da Allah Taala bəyan edir ki, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى Artıq Rəblərindən onlara bir hidayət yolu gəlmişdir. Quran və sünnət gəlmişdir. Zənnədən qoruyan, onlara yəqin ilmi bəyan edən bir hidayət yolu gəlmişdir. Və Şeyh Rahimullah bu ayəni qeyd etməkdə bizə bəyan edir ki, bu fəsilin altında bu ayələri qeyd etməkdə məqsəd olur ki, qəbirlərlə, taxtalarla və bu kimi şeylərlə təbərrük etmək, insan bu şeylərdə etiqad ilə təbərrük edərsə, sözsüz ki, böyük işə düşmüşdür. İndi baxın ki, bugünkü günü bəzi özlərinə müsəlman deyən insanların əməllərinə baxın ki, gedirlər qəbirləri, kimlərinsə salih saydıqları, hətta bəzi hallarda olur ki, onların saydıqları, salih saydıq insanlar çox fasik bir insanlar olur. Gedirlər onların qəbirinə təbərrük edirlər, onların qəbirinə yalayırlar, üzlərini sürtürlər, hətta qəbirə yaxınlaşmamış balaca uşaq kimi iməkləyərək gedirlər. Sözsüz ki, bu kimi şeylər Məkkə müşriklərinin əməlindən heç də fərqlənmir. Ona görə də insan haqqı gördükdən sonra çalışmalıdır, bunu bilməyənlərə öyrətsin, bilməyənlərin hidayətinə səbəb olsun. Və bugünkü günü çox təəssüf olsun ki, İslam ümmətində bu kimi şeylər daha da çoxalmışdır. İnsanların Rəblərinə bağlılığı, Rəblərinə eytimadı azalıb, yalnız eytimadları Allahdan başqasına yönəlmişdir. Allahdan başqası ilə təvəkkül edərlər, dəmirlərlə, taxtalarla, cansız əşyalarla təbərrük edərlər, bu kimi şeylərlə Allaha yaxınlaşarlar. Bununla da Məkkə müşriklərinin əməlləri arasında heç bir fərq yoxdur. Şeyh Rahimahullahın bu fəsildə qeyd elədiyi ikinci dəlil isə Əbu Vaqid Leys radiyallahu anhu nədir ki, Əbu Vaqid Leys radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər, Huneyn döyüşünə bərabər çıxdıq. O zaman biz İslamda çox təzə idik. Və biz gəldik bir dənə bir sidr ağacının yanından keçdik. Müşriklərin də o zaman sidr ağacı olurdu və sidr ağacından yanında etikaf edərdilər, yanında oturaraq ibadət edərdilər və həmçinin onun üzərindən silahlarını asardılar və etikad edərdilər ki, həmin ağac silahlara güc qüvvə verir. Onunla, həmin ağaclarla, sidr ağacları ilə təbərrük edərdilər və həmin ağaclara da zətu anvat deyərdilər, yəni asılqan ağacı deyərdilər. Və Əbu Vaqid Leys radiyallahu anh deyir ki, biz də bir sidr ağacının yanına keçəndə dedik, ey Allahın Rasulu, onların zət-ü anvatı olduğu kimi, əsılğan ağacı olduğu kimi bizə də bir elə bir ağac düzəl. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahu Ekber, innəhə sünən, qultum vəlləzi nəfsi biyədih, kəmə qalət bəni İsrail li Musa, icəl lənə iləhəm kəmə ləhum əlihə, qalə innəhum qovmun təcəlun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onu işidəndə qəzəblənir və deyir ki, Allahu Ekber, bu deyir, sizdən əvvəlkilərin yoludur. Nəfsim əlimdə olan and olsun ki, siz İsrail oğlanlarının Musa aleyhissalama dediyi kimi dediniz. Necə ki, İsrail oğlanları Musa aleyhissalama deyirlər ki, onların ilahları olduğu kimi bizə də bir ilahlar düzəl. Musa aleyhissalam deyir ki, siz cahil bir qövmüsünüz. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisin sonunda buyurur ki, وَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Siz özünüzdən əvvəlkilərin sünnətini qarış-qarış izləyəcəksiniz, onların dalınca gedəcəksiniz. Həqiqətən, qardaşlar, bu hədis çox əzəmətli hədislərdəndir. Özündə böyük faydaları əhatə edən hədislərdəndir. Ən birinci, Əbu Vaqid Leys radiyallahu anhu məşhur sahabələrdəndir. Onun doğru adı Haris ibn Avf radiyallahu anhuşdur. Onun İslamı haqqında alimlər ixtilaf edib, bəziləri deyir ki, Bədirdə İslamı qəbul etmiş, Bədir döyüşündə iştirak etmiş və bəziləri deyir ki, Bədirdən əvvəl İslama gəlmiş. Daha doğru rəy olan odur ki, o fəth günü Məkkənin fəthində İslamı qəbul etmişdir. Dəlil də odur ki, bu hədis açıq-aydın dəlildir ki, deyir ki, biz deyil, İslamda yenidik. Yəni, Huneyn döyüşü Məkkənin fəthindən dərhal sonra baş verir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Məkkənin fəthindən sonra bəzi ərəb qəbilələri Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı birləşirlər. Səqif qəbiləsi, Taifdəki cəmaat Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı birləşir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də Məkkəyə gətirdiyi 10 minlik sahabələri ilə və eyni zamanda 2000 də Məkkə cəmatından qoşulur, 12 minlik bir ordu ilə onların üzərinə gedir. Və bu haqda da Əhzab surasında Allah Taala bizə bəyan edir, Huneyn döyüşünü bizə bəyan edir. Və bu da dəlildir ki, həmin Əbu Vaqid Leys radiyallahu anh həmin vaxtı İslamı təzə qəbul etmiş sahabələrdən olmuşdur. Və burada deyir ki, Əbu Vaqid Leys radiyallahu anh deyir ki, onların bir ağacı var idi, ona zət anuvat deyərdilər, asılqan ağacı deyərdilər. Və o müşriklər həmin ağacına üç şeylə şirk qoşardılar. Birincisi, həmin ağacların yanında etikaf etmək ilə, davamlı oturaraq ibadət etmək ilə. İkincisi, o həmin ağacları təzim etmək ilə, əzəmətləşdirmək ilə. Və üçüncü də, həmin ağaclarla təbərrük etmək ilə. Və deyir ki, biz Allah Rasuluna dedik ki, ey Allahın Rasulu, onların zət anuvatı, yəni asılqan ağacı olduğu kimi, bizə də atılğan ağacı düzəldir. Silahlarımızı ataq, biz də həmin ağacla təbərrük edək, bərəkət həmin ağacdan bərəkət diləyək. Qardaşlar, bu məsələdə bu bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, insan bilməlidir ki, sahabələr radiyallahu anhum heç bir vaxtda Allah Taalaya böyük şirk qoşmamışlar. Onlardan baş veribsə də kiçik şirk olmuşdur. Və Əhlüsünnə və Cəmaanın etiqadı sahabələrə qarşı bəllidir. Əhlüsünnə və Cəmaanın etiqadı Allah Taalanın bu ayəsidir ki, يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ Onlardan sonra gələnlər deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl bizi imanda qabaqlamış qardaşlarımızı bağışla və bizim qəlblərimizdə onlara qarşı kin küdurət yaratma. Və Rabbənə innəkə rəufur rəhim. Və ey Rəbbimiz, sən rəhimli və rəufsan. Və insan bilməlidir ki, insan dilini sahabələrə qarşı tutmalıdır. Onların haqqında artıq əsi danışmalıdır. Sözsüz ki, bu kimi şeylər batil əhlinin yoludur, zəlalət əhlinin yoludur. Və bu kimi ayə hədislərdən bəzi zəlalət əhli istifadə edirik deyir ki, sahabələr mürtəd olmuşlar, müşrik olmuşlar. Sözsüz ki, bu kimi şeylər batil fikirlərdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onlardan tələb etmədi ki, İslamı qəbul etsinlər. Çünki onlardan böyük şirk baş verməmişdir. Və bilmək lazımdır ki, qardaşlar, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə təyin etmək, dörd şeyə təyin etməkdir. Onlardan birincisi Allah Taala'ya təyin etməkdir. Çünki Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoldaşlığına sahabələri Allah Taala seçmişdir. Allah Taala da öz Peyğəmbərinin yoldaşlığına heç zaman pis insanları, batil insanları, batil əqiddə olan insanları onun yoldaşlığına seçməzdi. Ən şərəfli insanın yoldaşlığına həmin dövrdə yaşayan ən şərəfli insanları seçərdi. Və bu da Allaha təyin etməkdir. Sahabələrə təyin etmək, Allah Taala'ya təyin etməkdir. Həmçinin sahabələrə təyin etmək Allahın dininə təyin etməkdir. Çünki Allahın dinini bizə çatdıran, Quran və sünnəti bizə çatdıran həmin sahabələrdir. Yəni, nəql edənə təyin etmək, nəql olunana təyin etməkdir. Əgər biz sahabələri İslamda saymırıqsa, onların bizə çatdırdığı Quranı hədislərincə qəbul edirik. Həmçinin Allah Taala Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinə təyin etmək Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin özünə təyin etməkdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlardan razı olduğu halda vəfat etdi. Onlardan razı olduğu halda dünyadan köçdü. O da ola bilməz ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm heç zaman mürtəddən və yaxud kafirdən razı qala. Və həmçinin dördüncü olaraq da sahabələrin özünə təyin etməkdir. Çünki sahabələri Allah Taala dərəcələrini qaldırmışdır. Və Qur'an-ı Kerimdə bəyan edir ki, radiyallahu anhu və radu anhu, Allah onlardan razı qalmışdır, onlar da Allahdan razı qaldılar. Və Əhlüsünnə və Cəmaanın etiqadına görə insan sahabələr arasında baş verən şeylərdə dilini qoruyur, o məsələlərə çox da dərinə getmir. Və onlar haqqında gələn bu kimi əsərlərin Əhlüsünnə necə ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah qeyd edir ki, Əhlüsünnə etiqad edir ki, o kimi şeylər ya batil və uydurma şeylərdir, ya da zahirindən təbir olunmuşdur, yozulmuşdur və onlardan səhih olansa o məsələdə onlar üzrlüdürlər. Əgər iştihad ediblər, xata ediblərsə bir savab qazanırlar, iştihad edib doğru olublarsa iki savab qazanırlar və heç kəsin haqqı yoxdur ki, onlara dil uzatsın. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində bəyan edir ki, mənim sahabələrimi söyməyin, sizdən biriniz Uhud dağı boyda sədəqə versəniz, onların verdiyinin yarısına bir avucuna hətta avucun yarısına belə çata bilməz. Sözsüz ki, onların əməlləri Allah qarşısında daha da böyükdür. Və sahabə radiyallahu anhu bu hədisdə bəyan edir ki, dedi ki, ay Allahın Rasulu, bizə zət ənvət və yəni, asılqan ağacı düzəl. Yəni ki, o ağac kimi bir ağac düzəl ki, biz də silahlarımızı oradan asaq. Və sahabələr zənn edirlər ki, bu kimi əməllər Allah qatında sevimli əməllərdəndir. Bununla da Allah Taala'ya yaxınlaşmaq istəyirlər. Əgər onlar bu şeyin batil olduğunu gözdən etsəydilər, bilsəydilər ki, bu kimi şeylər dinimizə zidd olan şeylərdir. Şübhəsiz ki, onlar Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləminə bu kimi şeyləri istəməzdilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onların əməllərini Bəni İsrailin əməlləri ilə oxşar, Bəni İsrailin əməllərinə bənzədir ki, və siz də Bəni İsrailin Musa aleyhissalamdan istədiyi kimi bir şey istədiniz ki, onlar Musa aleyhissalama deyirlər ki, onları ilahı kimi bizə bir ilah düzəldir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste beyan edir ki, həmin şey de şüphesiz ki bizim ümmete de baş verecektir. Baxın, İmam Maliki alimlerinden Ebu Bekir Al-Turtuşi rahimahullah deyir ki, Allah size rahmet etsin. Harada görseniz ki insanlar bir ağacdan, bir sidr ağacına veya her hansı bir ağacdan insanlar o ağaca yakınlaşırlar, onu qəsd edərək gidirlər, onu əzəmətləşdirirlər, ondan şəfa diləyirlər, bərəkət diləyirlər, onunla səfərlər edirlər, ondan gözmuncuq asırlar, bilin ki bu da zət-ü ənamətdir, asılğan ağacdır və o ağacları kəsin, kökündən qopardın və insan bu məsələdə səhvənkarlığa yol verməməlidir. Yəni şirki aparan hər bir yoldan insanları çəkindirməlidir. Ona görə Ömər radiyallahu anhu işidən xilafəti dövründə eşidir ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bəyyət elədiyi, Hüdeybiyyədə ağac altındakı bəyyət edir, ayədə keçən həmin ağacın ziyarət edirlər, gidirlər həmin ayəyə ağacdan təbərrük edirlər, bərəkət diləyirlər, Ömər radiyallahu anhu həmin ağacı kökündən çıxartdırır, atdırır ki, bu iki əməl şirki aparıb çıxarmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce de haber verir ki bu ümmette de hemen şirk baş verecektir. Burada ne diyor ki faydalarda gidileceği. Bu da açık aydın bazı bidat ehline reddir ki bazı bidat ehli deyirler ki bu ümmette şirk baş vermeyecektir. Bu ümmet şirke düşmeyecektir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize açık aydın beyan edir ki bu ümmet de özlerinden evvelki ümmetlerin illediklerini tekrar edecektir. Ama arkadaşlar burada bir tane mesele vardır ki burada bəzi alimlər qeyd edirlər ki, salih insanların əlamətləri ilə, salih insanlarla təbarik etmək olar və bu kimi şeylər müstəhəbdir. Məsələn, onların artığı sularının, içdiyi suyun artığına, yedikləri yeməklərin artığı ilə təbarik etmək olar. Və bununla, yaxud paltarlarına təbarik etməklə, əlini sürtməklə, həmçinin alimlərin, bunlar bu kimi şeylərlə olar. Və bunları da, bu barədə də məsəhət də, bəzi əhl-i sünnəyə nisbət olunan alimlərdir. Məsələn, Nəvavi rahimehullah Müslimin şərhində də bu məsələdən danışmışdır. Bu barədə bəzi hətta uzun-uzadı misallar gətirmişdir. Sözsüz ki, bu kimi şeylər xatadır, qardaşlar. Çünki ən birincisi bu kimi şeylər təbərrük yalnız Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə xasdır. Bu kimi təbərrük, yəni paltarı ilə, yeməyi ilə, bu kimi onun dəstəmazının artığı ilə, dəstəmaz suyunun artığı ilə təbərrük etmək yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem xas olan şeylərdir. Çünki birinci buna rədd nədir? Buna bir neçə tərəflər rədd olur. Ən birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başqası heç zaman bərabər tuta bilməz. Heç zaman insan bunu kirişə bilməz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başqası necə bərabər tutur. Həmçinin salihliyin həmin insanda doğrudan da salihlik varmı? Həqiqətən o salihlik varmı? Çünki insanın salih olub olması onun qəlbinə bağlıdır. Və biz də qəlbləri bilmirik. Qeybi bir məsələdir. Yalnız buna açıq aydın dəlil lazımdır. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun cənnətlə müjdələdiyi sahabələr o haqda dəlil var. Onlardan sonra bugünkü günü biz kimə qəti olaraq deyə bilərik ki, filanca salih insandır. Onunla təbrik etmək olar. Həmçinin üçüncü odur ki, hətta biz belə fərz eləyək ki, kiminsə salih olduğunu zənn edirik ki, filanca salihdir. Necə biz onu əminik mi ki, o gözəl xatimə ilə, gözəl sonluqla öləcəkdir. Buna heç biz əmin deyildir. Sözsüz ki, əməllər də sonluqlarına görədir. İnsanın sonluğu iyi, gözəl olmazsa, sonluğu bəzbəxtliklə olarsa, həmin insan deməli, təbərrük etməyə layiq olan insan deyildir. Dördüncü odur ki, həmçinin sahabələr radiyallahu anhum bu kimi əməlləri, təbərrük əməllərini yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də etmişlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eserleri ile, yani onun tüyü ile yahut da saldarı ile teberrük etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onlar hiç kimle teberrük etmemişler. Eğer bu güzel bir emel olsaydı, sahabeler radiyallahu anhum o şeylerde bizi kabaklayardı. Ne Ebu Bekir radiyallahu anhum ile, ne Ömer radiyallahu anhum ile onlar, ne de Osman, ne Ali, bu kim sahabelerle onlar teberrük etmemişler. Hemçinin tabiinler hiç zaman sahabelerle teberrük etmemişler. O bu da göstərir ki, ən xeyri onlar etməyiblərsə, mümkün bizim eləməyimiz iki şeyə dəlalət edir. Ya biz onlardan xeyirliyik, ya da biz batil bir yoldayıq. Beşinci dərəcə odur ki, həm bu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən başqasından, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən başqasından təbərrük etmək, yəni hər hansı bir salih insanla təbərrük etmək, sözsüz ki, onun fitnəyə düşməsinə səbəb ola bilər. Yəni o insan, insanlar onunla təbərrük edərsə, onun üstünə sürtməklə, əllərini üstünə sürtməklə, paltarına sürtməklə, yeməyinin artığını yeməklə, bu kimi şeylərlə ona təbərrük edərsə, bu insanın fitnəyə düşməsinə səbəb ola bilər. Ona kibir gələ bilər, riyakarlıq gələ bilər, onun həvak olmasına səbəb ola bilər. Bu da elə bir ki, insanın üzünə tərifləmək kimi bir şeydir. Və dinimiz də bu kimi şeyləri qadağan etmişdir. Və qardaşlar, hədisdə bu fəsildə böyük faydalar vardır. Faydalardan bəzilərini qeyd edək. Ən faydalıdır, ən birincisi, insanın fətva üçün and içməsi. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v fətva üçün and içir. Və insan yəqin olduğu bir şeydə sözünü gücləndirmək üçün and içə bilər. Və yalnız bu məsələdə məsləhət olarsa and içər. Həmçinin faydalardan qardaşlar, ikincisi, şirkdən şirkiyə bölünür. Necə ki, bu barədə keçən dərslərdə ətraflı danışmışıq. Böyük şirk və kiçik şirk. Və həmçinin faydalardan sahabələr bu sözü istəmək, bu şeyi istəməklə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə asılqan ağacı istəməklə dindən çıxmadılar. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara təzədən İslam'a gəlməyi tələb etmədi. Dördüncüsü, sahabələrin deməyi ki, biz İslamda təzə idik, göstərək ki, deməli, başqa sahabələr bu kimi şeyləri bilirdilər, bu şeylərdə cahil deyildilər. Həmçinin faydalardan insanın təəccüb elədiyi zaman təşbir getməsi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahu Akbar, təşbir getirir. Həmçinin şəriətimiz harama aparan yolları qadağan edir. Buna usul ilmində səddü zəri'a, yəni vəsilələri qarşısını almaq olur, qarşısını almaq qaydası deyirlər. Yəni insan harama aparan bir vasitə haram olur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin ağacla Allaha yaxınlaşmağın, şirkə aparmağını bildiyi üçün həmin şeyləri qadağan etmişdir. Həmçinin faydalardan cahili insanlara, cahiliyyət insanlarına oxşamağın qadağan olunması. Həmçinin insanın elm verdiyi zaman, təlim zamanı, insanlara təlim tərbiyə verdiyi zamanı yeri varsa qəzəblənməyin caiz olması. Həmçinin bu hədislər, dedik, Əbu Vaqid radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvətinin haqq olmasına açıq aydın dəlil vardır. Həmçinin Yahudu və Nəsranilərin Quran-ı Kərimdə nə ki Yahudu və Nəsranilər məzəmmət olunursa, hansı sifətlərlə məzəmmət olunursa, həmin sifətlər bu ümmətdən kimsə edərsə, o da məzəmmət olunur. Həmçinin faydalardan, bu faydalardan kitab əhlinin sünnəti də müşriklərin sünnəti kimi, onların yolu da müşriklərin yolu kimi məzəmmət olunur, qınanılır. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, əgər insan şirkdən, batil bir yoldan haqqı yenə gəlibsə, o insanın qəlbində batilliyin qalmağına insan əmin ola bilməz ki, onun qəlbində heç nə qalmamışdır, artıq haqqı gəlmişsə, tam təmizlənmişdir. Yəni, insan onu haqq əhli kimi qəbul edir, amma hər bir sözünü 100% qəbul etmir. Buna misal olaraq, məsələn, bir insan bidət əhlidir. Zəlalət əhlidir, bidətə çağıran bir insandır. Dəvət edirsən, haqqı qəbul edir, tövbə edir. Amma o demək deyil ki, o tövbə etdi, əhlüsünlə oldu, artıq onun hər bir dediyi söz qəbul olunacaqdır. Yox, şübhəsiz ki, onun qəlbində gücü də olsa, o batillikdən bəzi şübhələr qalmışdır. İnsan onunla ehtiyatla davranmalıdır, onun hər sözünü qəbul etməməlidir. Həmçinin faydalardan şirkin təhlükəsi, şirk sözsüz ki, dilimizin Allah talanan və onun Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan elədiyi ən birinci əməldir. Həmçinin tövhidi öyrətməyin mühümliyi, insanlara tövhidi çatdırmağın mühümliyi. Həmçinin faydalardan Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyin ilah olması. Yəni, Allahdan başqa hər ibadət olunan hər bir şey, hətta ibadət olunan hər bir şey ilahdır. Əgər bu ilah, onların hər birinə ilah ad verirlər. Sözsüz ki, haqq ibadət olunan yalnız Allahdandır. Allahdan başqa ibadət olunan isə hamısı batil və ilahlardır. İlah sözünün həmçinin faydalardan, ilah sözünün məbud mənası, yəni ibadət olunan mənasında. Həmçinin faydalardan, qardaşlar, əgər bir insan şirk etmək istəyərsə, şirki qəsd edərsə və ona haqq bəyan olunarsa ki, bu əməl şirkdir, bu əməldən çəkin, bu əməldən çəkinərsə artıq o şirk etməmişdir, küfür etməmişdir. Bu da açıq aydın bu faydada da xavariclərə vəd vardır ki, kimin ağzından bir hatta bir söz çıxarsa, cahilliklə bir söz çıxarsa, həmin insanı İslamdan çıxardırlar. Ona haqqı bəyan etməmişdən əvvəl birinci onu İslamdan çıxardırlar. Çünki bu da batil bir yoldur. Həmçinin burada bu faydalardan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şəhadətini Muhammed Resulullah kelimesinin haklı olmasına delil vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verir ki bu ümmette şirk baş verecektir. Bu ümmet ehli kitabın yoluyla gidecektir. Onların ellediği, düştüğü hatalara bu ümmetten de düşenler olacaktır. Ve o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi baş vermiştir. Hemçinin dinimiz cahillere, cahiliye emellerinde müşriklere ve kitab ehline okşamağı bize qadağan edir. Hemçinin faydalardan da bu ayet ve hadis, ayeler ve hadiste o insanlara bəd var ki, o insanlar etiqat edirlər ki, ümmətdə şirk baş verməyəcəkdir. Bu hadis açıq aydın dəlildir ki, Abu Vaqid radiyallahu anh hadisi açıq aydın dəlildir ki, bu ümmətdə də şirk baş verəcəkdir. Necədir ki, bu vaqi olaraq hər kəsin gözü qarşısındadır ki, bu ümmətdə də baş verir. Allahdan da istəyirəm ki, bizi eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin. Bizi haqqı haqq kimi görüb ona əməl edənlərdən, batili batil kimi görüb onda çəkilənlərdən eləsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله